Okei, aloitellaan. Tänään puhutaan ohjelmointikielistä ja aloitellaan vähän katsoa erinäköisiä ohjelmointikieliä ennen kuin upoutetaan siihen Javaan. Tuossa on vähän paprua ja tuossa on kiertämään tuosta Lego-robotista, että minkä näköisiä osia siinä on. Laitetaan sitten uohon, että videokatsojatkin näkee. Eli tuo Lego-robotti, mikä seisoo tuolla lattialla, niin yksi osa, mikä siihen tärkeä kuuluu, niin on tämmöinen askelmoottori. Askelmoottori on sairaan hieno vekoti, että sille kun sanoo, että käänny 90 astetta, niin se kans kääntyy 90 astetta, vaikka sitä vähän yrittäisi pistää hanttiinkin. Eli semmoisella on tosi hyvä tehdä. Ja sitten siihen kuuluu, miksi se meni lukko? Mä menetin tuosta. Omaan näytön. Eli sitten siihen kuuluu tukku tämmöisiä antureita, jossa tässä esimerkiksi on tuommoinen valoisuusanturi. Eli sillä pystyy vaikka maahan tekemään viiva ja sitten se pystyy seuraamaan sitä viivaa. Ja sitten on tämmöisiä, että kun se törmää johonkin antureita, pistän kiertämään, mutta älkää sitten ottakoon niitä omiksenne, että mä tarviin niitä vielä. Okei, ja tämä Lego-robotti on tämän näköinen vehe nyt, kun se on rakennettu valmiiksi. Eli siellä näkyy ne pari askelmoottoria meillä, mitkä pyörittää näitä pyöriä, ja sitten siinä on tämmöinen keskusyksikkö, jonka voi Bluetoothilla olla koneesta yhteydessä, ja sitten tuossa nokalla on nyt mulla tuommoinen etäisyysmittari, eli ultraäänianturi, millä se pystyy niin kuin tietämään, että kuinka kaukana se on jostakin. Ja minkä kohti sitten on laittaa, että se näkyy. Ja miten sitä sitten ohjelmoidaan, niin katsotaan sitä vähän. Siellä teidän Timmi-sivulla periaatteessa on tuo kuva tuosta, mikä tuossa kiertää, niin värillisenä. Käydään sitä nopeasti läpi. Eli tietysti oikeasti sillä voisi tehdä tämmöisiä käveliviä robotteja, mutta käytännön elämässä tuo kävelevä robotti on aika surkea. Sillä on hirveät lättäjalat ja ei se nostele niitä jalkoja, vaan se suurin piirtein hiihtää ja se on aika hias menemään. Että jos sillä oikeasti haluaa mitään järkevää tehdä, niin kyllä siitä kannattaa tuommoinen enempi tai vähempi automainen tehdä. Mutta sitten tämä ohjelmoija on noin, että kun meillä on niitä esimerkiksi niitä moottoreita siellä, niin otetaan tuolta tuo moottorin kuva, eli tämä kielikin, mitä käytetään, niin se on yritetty tehdä tämmöiseksi Legon näköiseksi. Mutta oikeasti tämän takana on semmoinen kuin National Semiconductorin LabVIEW-niminen ohjelmisto, mikä on tavallaan matkittu tähän. Ja se on semmoinen, millä tehdään ihan oikeaa teollisuusautomaatiota, mutta siellä tehdään samalla idealla, mutta tässä nämä tavallaan ohjelmat on tehty, että se on Legon näköinen, että se alkaa tuollaisella Lego-palikalla ja sitten me laitetaan sinne tuommoinen moottoripalikka ja sitten valitaan, että mitkä moottorit ja sanotaan niille moottoreille vaikka, että nyt tämä meidän ohjelma oli semmoinen, että meidän moottori menee yhden kierroksen kumpikin sekä tuossa keskusyksikössä A-ulostuloon ja B-ulostuloon ja C-ulostuloon kytketty moottori, molemmat menee yhden kierroksen eteenpäin ja nyt näköjään 75% teholla, että sen tehonkin voi sitä valita, että millä se menee. Ja sitten jos kaikki menee putkeen, niin sanotaan, että ajaa se. Se ottaa yhteyden siihen robottiin ja ajoo sen yhden askeleen siinä, miten mä nyt ehdin nämä molemmat näyttää videokatsojille. Pistetään tuo tuonne reunaan vähän, niin saadaan tuo video siihen samalla kertaa. Eli nyt kun mä painan sen siitä, niin ne molemmat moottorit pyörähtää sen yhden askeleen, yhden kierroksen eteenpäin. No niin, sitten jos mä haluaisin, niin mä voisin sanoa tietysti siinä moottoreilla, että ne pyöriikin ikuisesti, mistä tietysti ei hirveän hyvää seuraa. Eli nyt jos ne pyörii siinä ikuisesti ja se pistetään ajamaan, niin Miksi se muuten pyörinyt ikuisesti? Miksi se ne pyörinyt ikuisesti? Onkohan se sillä tavalla, että sitä ei saa ilman ehtoa pyörimään? Se voi olla sillä tavalla, että se ei ilman ehtoa suostu pyörimään ikuisesti. No niin, ja sitten jos mä haluan tehdä siellä jotain niin kuin toimintoa, niin mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä otan siihen sitten ehdon, ja tässä tapauksessa vaikkapa tuon etäisyysehdon, ja raahaan sen tonne noin, ja sanon, että nämä moottorit pyörii nyt ikuisesti, ja sitten laitan tuohon etäisyysehtoon, että vaikka sillä tavalla, että jos tuo etäisyys tulee pienemmäksi kuin 50 senttiä, niin siinä kohti sitten tehdään semmoinen temppu, että otetaan ne samat moottorit sieltä B ja C ja sanotaan niille moottoreille, että ne pysähtyy. Eli nyt meillä periaatteessa, jos kaikki toimii, niin pitäisi olla semmoinen ohjelma, että se ajaa tuonne seinään asti, tai siihen asti, kun se tulee 50 sentin päähän tuosta seinästä, ja sitten se pysähtyy siihen, koska se ultraäänianturi sanoo, että me ollaan 50 sentin päässä. Ja sitten jos sitä halutaan semmoinen, että se osaisi tulla vaikka labyrintistä pois, niin me voitaisiin tehdä tähän semmoinen temppu, että nyt kun se tulee tuohon seinän likeille, niin se kääntyy aina vasemmalle. Tehän pääsette labyrintistä pois aina sillä tavalla, että pidätte toisen käden seinässä kiinni ja kävelette sillä tavalla. Että jos koko ajan käsi seinässä kiinni ja kävelette, niin teidän pitäisi päästä labyrintistä pois. Edellyttää, ettei teitä laita semmoisen pylvään kohdalle, missä te jäätte tietysti kiertämään sitä pylvästä. Mutta tehdäänpä nyt semmoinen temppu, että sanotaan tuohon kohti niille moottoreille, että ne ei pysähykkää, vaan sanotaan, että ne moottorit pyörähtää sillä tavalla, että toinen pyörähtää toiseen suuntaan ja toinen pyörähtää toiseen suuntaan. Ja otetaan tuotosta vähän matkaa takaisin. Eli nyt kun se tulee siihen 50 sentin päähän, niin pyöräytetään sitä sillä tavalla, että se kurvaa vasemmalle päin, kääntämällä toista moottoria taaksepäin ja toista moottoria eteenpäin. Ja otetaan nyt vaikka sillä tavalla, että 90 astetta kumpaakin omaan suuntaansa. Ja sitten ajetaan se. Eli nyt se kääntyi vähän sen siinä. No tuo nyt ei auta meitä paljon, mutta pistetään se sen jälkeen ajamaan uudestaan eteenpäin. Eli sitten kun se tulee tuohon 50 sentin päähän, niin laitetaan, että se jatkaa sitä lisää ajamista. Eli tarkoittaa sitä, että meidän pitääkin laittaa tänne silmukka. Tungetaan se vaikka tuohon väliin. Ja laitetaan nämä kaikki moottorioperaatiot nyt sen silmukan sisälle. No, miksei tuo suostu menemään. Noin. Eli nyt meillä on se sama asia kuin äsken, että sitten kun se on kääntänyt sitä 90 astetta, niin moottorit pysähtyy. Sitten me mennään uudestaan tuonne ja pistetään ne moottorit pyörii ikuisesti eteenpäin, kunnes se taas näkee 50 sentin päässä jotakin, jolloin se taas kääntää sitä vähän vasemmalle. Ja nyt se pitää sitten selvitä tuosta mun sokkelosta jollakin tavalla. Eli aina kun se näkee siinä 50 sentin päässä jotakin, niin se kääntyy. Ja noita antureita, kun on muitakin, niin mä voisin siihen laittaa sitten toisen tommosen säikeen, missä se odottaa sitä, että vaikka se kuulee äänen. Sitä ääntä mä en voi nyt laittaa, koska viimeksi kun se äänianturi oli kiertämässä, niin se katosi sieltä. Eli mä menetin se äänianturi siinä. Mutta okei. Eli lopeta, stop, noin. Eli sitten semmoinen ohma, mikä kuuntelisi sitä ääntä, niin se tehtäisiin sitten sillä tavalla, että me laitettaisiin tänne niin kuin toinen tämmöinen säie, eli rinnalle vettäisiin toinen haara, ja siellä sanottaisiin, että jos sieltä kuuluu ääni, joka on vaikka enempi kuin 50 desibeliä, mikä helposti tulee tämmöisestä läpsistä, niin sitten me vaikka pysäytetään ne moottorit ja odotetaan vähän aikaa, ja sitten jos tulee uusi läpsi, niin sitten taas lähtee liikkeelle. Niin silloin mä voin ohjata sitä pelkästään läpsyttelemällä. Sairaan hieno vehe. Tässä on yksi ainut vika. silloin ei ollut tämmöisiä, kun mä olin pieni. Et kannattaa. Meillä on kymmenkunta noita laitoksella, että jos joku haluaa tuommoisella leikkiä ja tekee siitä jonkun pienen opinnäytteen, niin kyllä sitä voidaan lainata, jos jotain järkevää tekee. Onko leikorobotista kysyttävää? Mä arvasin, sillä ei ole mitään merkitystä, että jos ostatte tonnilla jonkun iPhoneen puhelimen, ja tuo on paljon kivempi ja paljon halvempi. Jo, se on jossain 300 kieppeissä, riippuu vähän minkä mallin hommaa. Sitten niitä on kyllä muitakin olemassa. Ja tuollahan järjestetään esimerkiksi kouluissa semmoisia kilpailuja, ihan Suomen laajuisia kilpailuja, että tehdään semmoinen joku 1,20 metrin kokoinen ympyrä, jossa on maalattu se reuna mustalla, että se voi se valoisuusanturi tunnistaa, kun siihen tulee, ja sinne pistetään kaksi robottia, ja se voittaa, joka saa työnnettyä jo kaveri sieltä pihalle. Et siinä voi sitten miettiä, että millä tavalla sen saa niin kuin taktikoitua, että sen kaverin saa sieltä. Joo. Okei. No sitten toinen vähän samankaltainen idea, eli tämän ohjelmoinnin ideahan oli nyt tavallaan tämmöinen graafisuus tässä, eli tätä nyt periaatteessa on tarkoitus, että sitä pystyy niin kuin 7V+ tekemään tuolla niin kuin pieniä ohjelmia. No sitten toinen samanlainen, niin mehän katsottiin siellä ohjelmointi ykkösessä vähän tätä. Voi ei. Nyt mä munin taas pitänyt pistää täällä vasta käyntiin, eikä tuo on kranttu tolle näytön resoluutiolle, niin olisi pitänyt pistää se päälle vasta täällä, eikä omassa huoneessa, kun se vaihtaa näytön resoluutiota, kun se tökätään tuohon kiinni. Mutta ohjelmointi ykkösellä katsottiin Alice, ja ne joissakin Jenkki-yliopistossa käyttää tätä niin kuin ohjelmointi ykkösellä, että suurin piirtein tämmöisellä tehdään koko ne ohjelmat. Mä otan tuossa tuon tutoriaalin, niin mä saan sen tutoriaalin alustamalla saan tämän jonkunlaiseen alkutilaan. Eli tässähän tuo ohjelmoinnissa on sama idea, eli jos mä haluan, että tuo luistelija tuolla pyörähtää, niin tänne laitetaan ohjelma-askeleet, että valmistautuu luistelemaan ja sitten pyörähtää. Eli nyt kun se siinä teki tuon ohjelman, niin se meni noin. Ja sitten jos mä haluaisin tänne laittaa vaikka, että puu täällä ihastuu Aliseen ja tulee katsomaan sitä Aliseen, niin mä valkkaan tuolta tuon puun. Ja sitten sanon sille puulle, että täällä on kaikki temput, mitä puu osaa, niin mä sanon puulle, että move to, eli raahaan tämän lauseen tänne ja sanon siinä, että tulkoon se sen Alisen luokse, käy vaikka liiveihin kiinni, ja sitten, että mitä mihinkä kohti tarkkaa ottaa, millä tyylillä, no tuohon on hieno, tulee tuolle gentlisti. Ja kauanko menee, niin laitetaan vaikka, että se 2 sekunnissa tulee siihen. Niin nyt sitten, kun mä sen pelaan, niin nyt kun se näkee ton Alisen tempun sieltä, niin se puu ihastuu suunnattomasti ja tulee 2 sekunnissa Alisen luokse. Ja siitäkö se Alise pahastuu, eli otetaan Alise siitä ja Aliselle se sanotaan, että Alise nyt vaikkapa rollaa vaikkapa vasemmalle varttikierroksen. Niin nyt kun se puu on saapunut siihen Alisen luokse, niin silloin se Alise siitä suuttuu ja menee varttikierroksen vinoon. Ja tolleen sitä ohjelmoijaa. Eli tavallaan tällä tavalla niin kun taas pystyy niin kun suhtkot niin kun mitättömällä opetuksella tekemään. Pojatkin kun oli pieniä ja mä vähäksi aikaa ne jätin tämän kanssa olemaan, niin sitten kun mä tulin takaisin, niin siellä oli joku kaupunki, mistä lähti avaruusraketteja ja ei ollut mitään niin kuin opetettu. Eli kyllähän se tuntui, että tämmöinen tapa olisi niin kuin kätevä ohjelmoija. Mutta sitten oikeassa pelissä, niin vaikka tälleen voi tehdä, niin ei kukaan oikein ohjelmoija niin kuin tämmöisellä suostu montaa sekuntia tekemään, koska tämä koodi, mikä tässä tulee, niin ei oikeat ohjelmat ole näin lyhkäisiä, vaan ne on tuhansia tai miljoonia rivejä pitkiä, ja niitä pitää hallita jollakin tavalla. Eli ainoa tapa niin kuin oikeasti tähän tietoon hallita niitä on tämmöinen tekstuaalinen ilmaisu, minne voi tehdä kaikkia tekstuaalisia operaatioita, etsiä ja niin edespäin. Eli ei nämä sitten ole niin kuin kovin pitkälle kantanut, ja siitäkään ei ole oikein selkeää tulosta, että mitä näillä Jenkki-yliopistossa sitten ne tyypit pärjää sitten, kun ne siirtyy niin kuin seuraavaan kieleen. Että kyllähän tässä jotain ajattelua sitä oppii, mutta sitten sit kun pitää tehdä itse, niin osaako ne. Se, mikä tässä niin kuin on, esimerkiksi tässä on hienoa, että esimerkiksi rinnakkaisuus, mikä on sairaan vaikeaa tehdä meidän Javalla, niin me voidaan tehdä sillä tavalla, että mä raahaan nyt vaikka tämän kaatumisen, ton puun tänne tulemisen ja ton spinnaamisen tänne do together -lohkoon. Eli äsken ne tehtiin peräkkäin, eli se ensiksi Alise aloitti sen luistelun valmistautumisen. Sen jälkeen, kun se oli sen tehnyt, niin teki sen spinnin. Ja sitten kun se spinni oli valmis, niin sitten se puu ihastui siihen. Eli nyt ne tehdään kaikki yhtä aikaa. Eli nyt kun se on valmistautunut sen luisteluun, niin yhtä aikaa se alkaa pyörähtämään, se puu lähtee tulemaan sen luokse. Ja samalla se sitten tekee sen varttikierroksen kaatumisen siinä. Ja voitte sekunnin miettiä, että mitä tapahtuu, kun samalla kun me pyörähetään, niin me lähdetään kaatumaan, niin se asento ei ole sama, mikä se oli siinä. Niin kuin toisin tehtynä, eli tällä, että missä järjestyksenä tehdään, niin on toki merkitystä, eli nyt jos sen pyörimisen aikana lähdetään kääntämään sitä sinne neljäsosakierros, niin lopputuloksena ei olekaan se, että se on neljäsosakierroksen tuohon jäähän nähen kaatunut. Mutta tämmöisen tekeminen niin kuin näillä meidän ohmointikielillä on tosi vaikeaa, että me tehdään niin kuin tuota yhtäaikaisuutta, ja tuossa Lego-ohjelmassa se oli aika helppo, sinne vettiin vain toinen säie, ja sen toiseen säikeen sen pistettiin vaikka nyt se, se äänianturi kuuntelemaan, ja tässä sitten me vetään tämmöisiä T-yhtäaikaa lohkoja. Mutta siellä koululaismaailmassa varmasti ihan todella hyvää olisi siinä, missä yritetään koululaisille opettaa ohjelmointia, jos se nyt on pakko kouluihin viiä. Onko Alisesta kysyttävää? Tähän ei maksa mitään. Eli noi esimerkkinä siitä, että se ohjelmointi ei välttämättä aina ole sitä napu-napu-juttua. No sitten, jos mennään ihan eri maailmaan, niin mä unohdin laittaa, mutta kattokaa nyt joskus vapaa-ajalla, niin kattokaa tuossa 2 vuotta sitten kävi Mikko Möttönen, joka Aalto-yliopistossa varsin tunnettu tutkija nimenomaan kvanttilaskennan ja sen kehittämisen puitteissa ja rakentaa Suomen ensimmäistä oikeaa kvanttikonettakin, niin se kävi meillä pitää vierailuluennon 2 vuotta sitten, niin kattokaa ihmeessä se läpi siitä. Eli kvanttilaskennan periaate on se, että kun me tehdään niitä kvanttitiloja sinne, niin ne voi olla niin kuin yhtä aikaa missä tilassa vaan. Mä en ymmärrä yhtään, että miten se on niin kuin mahdollista, mutta niin ne fyysikot väittää. Ja nyt esimerkiksi meillä on joku ongelma, niin kun siellä on riittävästi kvanttipittejä, niin ne kaikki ongelmanratkaisut onkin niissä tiloissa, missä ne kvanttipitit on, tai kubitit, miksi ne sanoo niitä. Ja okei, voi ne olla, mutta mä en ymmärrä yhtään, että miten sieltä voi ihan niin kuin mikä tahansa vastaus kaivaa pihalle. Mutta sitä voitte katsoa, että saatteko tuossa Mikon luennosta selville. Ja sitten Männikön Timo on taas tehnyt joskus tosi hyvät kalvot, jossa on oikeasti jotain esimerkkiä, kannattaa nuokin katsoa läpi, jos asia kiinnostaa yhtään, että mistä siinä on kyse. Täällä on jopa semmoinen esimerkki, mikä on ihan puoliksi ymmärrettävissä, että me voidaan tehdä sinne funktio, joka niin kuin normaalioloissa, jos haluaa 2 arvoa laskea sillä funktiolla, niin pitää kutsua sitä funktiota 2 kertaa. Mutta täällä on niin kuin esimerkki, että se funktio pystyisi yhdellä kutsulla antamaan niin kuin useamman eri laskennan tuloksen, ja sitä kautta mä ymmärrän, että miten siitä niin kuin voisi olla mahdollisuutta saada sitä nopeutusta sinne. Ja tämä kvanttilaskenta voi ihan aidosti olla semmoinen, mikä tulevaisuudessa niin kuin tiettyihin asioihin tuo merkittäviä nopeutuksia. Ja jos ne saadaan kunnolla toimimaan, niin se tarkoittaa, että huonossa tuurissa käy niin, että kaikki salausjutut menee pilalle, koska jos se niin kuin pystyy sen salauksen selvittämään hetkessä, niin ei ole mitään hyötyä enää oikein salata mitään. Tai oikeastaan sitten pitää keksiä kaiken maailman kvanttisalauksia tuota korvaamaan. No sitten semmoinen, minkä mä vähän paremmin osaan selittää, eli mä tuosta kvanttijutusta puhun enempää, kattokaa se Mikon luentoja tuo. niin on tämmöinen, että pistetään, onhan se kvanttihommakin luontoon, mutta pistetään luonto tekemään laskentaa meidän puolesta. Ja tämä homma nyt perustuu sitten siihen, että meillä on DNA. DNA ja DNA oleellinen juttuhan on se, että siinä on meillä se kaksoskierre, missähän kaukana se kaksoskierteen kuva tässä oli. Kaksoskierre, eli tämä, että meillä on näitä emäksiä täällä A, C, T, G, koulussa teille kerrottu. Ja niillä on semmoinen hauska ominaisuus, että semmoinen A-emäs tykkää mennä kaveriksi T-emäksen kanssa. Ja sitten tässä tulee tämä DNA:n kaksoskierre, ja sitten sopivissa olosuhteissa niin se päättääkin jakautua tuo kaksoskierre. Kaksoskierre, ja sitten sinne jää niin kuin yksittäisiä DNA-rihmoja, missä on nyt sitten esimerkiksi sitä A-emäksiä, G-emäksiä, T-emäksiä ja niin edespäin. Ja sitten jos meillä sitten siellä lähitienolla sattuu olemaan vapaita emäksiä, niin ne vapaat emäkset tykkää sitten tänne mennä A-kaveriksi, tykkää liimautua tuohon T, ja G-kaveriksi tykkää liimautua siihen C, ja sillä tavalla sitten muodostaa uudestaan sen kaksoskierteen, ja sitten samaan sille toiselle kopiolle, mikä siitä on, ja sillä tavalla se sitten monistuu koko ajan. Ja mehän ollaan olemassa vaan tämän ansiosta, ja tämä on ihan käsittämätöntä, että miten tämä voi niin hyvin toimia, että niin pitkät emäsketjut, mitä tässä tulee, niin pystyy pysymään kasassa ja sitten monistumaan ja muuta. Mutta okei, kaikki lähtee niistä, että ne emäkset sattuu olemaan semmoisia, ne haluaa mennä kaveriksi. Ja siitäpä sitten toi Leonard Adelman, mikä on siinä se esimerkki nyt siinä, esimerkki siinä jaetussa paperissa tai täällä Timmissäkin, ja voitte piirrellä tähän päälle, niin Leonard Adelman keksi, että eikö tätä voitaisiin pistää sitä DNAta tekemään meidän puolesta laskentaa. Ja tämä idea meni karkeasti tällä tavalla, että mä puhuin siitä kauppamatkustajaongelmasta yhdellä luennolla, ja se ideahan oli löytää lyhin reitti sillä tavalla, että käydään kaikissa kaupungeissa. Se ei ole semmoinen varsinainen päätösongelma, mutta sen kanssa niin kun tietyssä mielessä analoginen on Hamiltonin reitin etsiminen. Ja Hamiltonin reitti tarkoittaa sitä, että meillä on joku lähtöpaikka ja joku maalipaikka, ja me kysytään, että onko olemassa, ei tarvitse löytää lyhintä, kysytään, että onko olemassa semmoinen reitti, että mennään yhden kerran käydään, tasan yhden kerran käydään jokaisessa kaupungissa matkalla. Eli jos me tältä nollasta lähettäisiin, niin me voitaisiin mennä nyt vaikka tuonne ykköseen, sitten ykkösestä voitaisiin mennä vaikka kakkoseen, kakkosesta voitaisiin mennä kolmoseen, kolmosesta voitaisiin mennä vaikkapa neloseen, ja nelosesta vitoseen ja vitosesta kutoseen, niin silloin me ollaan käyty tasa yhden kerran joka kaupungissa. Ja sitten vastaus siihen on, että on olemassa Hamiltonin reitti, eli semmoinen, että me käydään tasan kerran jokaisessa. Se kauppamatkustajaongelmahan vaati siihen sitä, että meidän pitäisi löytää se lyhin reitti. Mutta esimerkiksi sitten, jos mä lähtisin tuosta kaupungista 3 liikenteeseen, niin mä en pääsisi tuonne kaupunkiin 5 sillä tavalla, että mä kävisin yhden kerran jokaisessa. Huomatkaa, nuo tiet eivät aina ole kaksisuuntaisia, että joissakin väleissä voi mennä kahteen suuntaan, joissakin ei. Niinhän oikeassakin maailmassa on, että meillä Jyväskylässäkin on yksisuuntaisia katuja täällä, eli jossakin kohdassa tulee hyvin pitkäkin reitti päästä melkein siihen viereen. No, mitä se DNA tähän liittyy? Niin koodataan tämä ongelma nyt sitten DNAlle sillä tavalla, että sovitaan jokaiselle kaupungille tietty koodi. Esimerkiksi voitaisiin sopia, eli tämä nyt on mun esimerkkiin yksinkertaisesti, voitte lukea sen Adelmanin alkuperäisen artikkelin, niin siellä ne oli niin kuin paljon pitempiä nämä DNA-juosteet kuin tässä mun esimerkissä. Tätä on vaan yritetty sillä yksinkertaistaa, että tehdään näissä vähän lyhkäisempiä. Eli koodataan kaupungit jollakin tavalla, ja se on hyvin tarkkaa matematiikkaa, että miten ne kanssii koodata sillä tavalla, että se saadaan niin kuin yksikäsitteiseksi se homma. Mutta leikitään nyt tällä, eli koodataan vaikka 0 kaupunki tällä tavalla, ja vaikka 3 kaupunki tällä tavalla. Ja sitten koodataan tiet sillä tavalla, että jos meillä on tie kaupungista 0 kaupunkiin 3, niin koodataan tähän tien alkuun ton kaupungin 0 kaverit. Ja koodataan tähän tien loppuun sen maalikaupungin alkuosa. Ja nyt kun me sitten pistetään tämmöisiä DNA-juosteita sinne purkkiin riittävästi, ja tämä on jotain ihan standardihommaa kuulemaan biologoille, että sinne voi mennä sanomaan, että annapas mulle tuollainen TTTTGGTTT, ja sitten ne antaa niitä purkillisen sieltä. En tiedä, miten se tehdään. No niin, mutta miten tämä DNA lähtee sitten hommiin? Niin se lähtee hommiin sitten, kun meillä on nyt tämä kaupungin DNA-pätkä siellä, ja niitä sitten lillii oikeasti siellä hirveästi, puhutaan miljardeista. Että niitä lillii hirveä määrä siellä purkissa tai koeputkissa tai jotakin. Ja nyt kun siellä sattuu sitten olemaan ton, esimerkiksi tuon 01 kaupungin tuon, tämä tien koodi, niin koska tämä alkaa CAA, niin se CAA nyt tykkää löytää kaverikseen tuon GTTT sieltä. Eli ne löytää sinne kohikkaan. Ja totta kai siellä lillii myös näitä 03 kaupungin välejä. Ja nekin lillii sinne. Mutta idea on siitä, että sieltä löytyy yksi semmoinen, missä tämän nolla kaupungin loppuun liimautuu se 01 tien alkuosa. Ja sitten sen 01 tien loppuosaan kaveriksi liimautuu sitten tuon kaupungin juoste. Ja nyt kun niitä on siellä hirvittävä määrä, niin kaikki ne vaihtoehdot, mitä noista tulee, niin pitäisi sinne purkkiin syntyä. Ja sitten siellä purkissa meillä on myös vastaus tähänkin ongelmaan. Siellä on myös muita. Mutta jos se on oikealla tavalla koodattu, niin me tiedetään tämä reitin pituus. Koska me tiedetään, että jos me käydään joka kaupungissa tietyn monta kertaa, niin se DNA, mikä siellä on, niin se on tietyn pituinen. Eli nyt kun meillä on se purnukka siellä, niin siihen kun laitetaan sopiva sähkökenttä, niin koska ne on kuitenkin vähän varautuneita, niin me voidaan sinne paimentaa sillä tavalla, että eri mittaset menee eri korkeudelle tuolla. Eli me saadaan ne eri mittaset paimennettua niin kuin tietylle korkeudelle, ja silloin se, mitä me halutaan, niin me tunnetaan sen pituus, niin me tiedetään, että se on jollakin korkeudella täällä. Ja nyt kun tämä on koodattu alkamaan TTTT, niin heitetään tuonne ongenkoukku, jonka päässä on sitten heitetään tuonne uimaan ongenkoukku, jonka päässä on AAAA, sinne justille oikealle syvyydelle, niin siitähän me voidaan nostaa se joku hauki rannasta ja katsoa, että kuka se oli. Ei se ihan näin helposti mene, mutta noin periaatteessa jotenkin tällä tavalla. Ja oikeastihan sitä DNAta ei näin lueta, että nostetaan sieltä kuin hauki rannasta ja katsotaan, vaan se sieltä jotenkin erotetaan ja pistetään taas monistumaan ja sitten katsotaan sen monistumisen jälkeen, että mitäs me sinne saatiin. Eli se ensimmäinen koe, mikä tehtiin tästä, niin oli tuommoinen 7 kaupungin ongelma. Se, mikä tässä hiukkasen haittaa, niin on se, että sen kokeen tekemiseen meni 7 päivää. Että se ratkaisi sen ongelman, se DNA, meidän puolesta. Mutta jos tämä annetaan tämä tehtävä nyt kenelle tahansa pikkulapselle, joka nyt on akuankassa piirrellyt niitä, kun tupu etsii kaveria sieltä jostakin, niin eihän sillä mene 10 sekuntia tämän ratkaisemiseen, kun se löytää sitä jonkun reitin. Eli nopeutensa puolesta tämä ei pysty kilpailemaan niin kuin tässä ongelmassa, mutta ei se pysty kilpailemaan sitten valitettavasti, kun me isonnetaan tämä kaupunkimäärää, niin se, paljonko me tarvitaan sitä DNAta, niin me tarvitaan tämän kaupunkien määrän kertoman verran, että me saataisiin edes yksi kappale niitä jokaista sen syntymään, että ne kaikki vaihtoehdot siellä on. Jos meillä olisi vaikka se 50 kaupungin ongelma, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se olisi 50 kertoma tai 52 kertomaan osaan, koska se on 8 kertaa 10 potenssiin 68. Se on sairaan paljon, eli niin paljon on jo koko maailmassa DNAta, eli me ei voitaisiin ratkaista tällä esimerkiksi niin kuin mitenkään semmoista 52 kaupungin Hamiltonin reittiä, koska ei meillä ole niin paljon sitä ainetta olemassa, että ne kaikki kombinaatiot pääsisi sinne muodostumaan. Eli tämä ei valitettavasti sovi oikeasti tämmöisiin tehtäviin. Mutta se, mikä tämä vahva puoli on, niin tämä vahva puoli on se älytön säilyvyys. Eli kukaan ei tiedä, paljonko tuommoinen CD-levy kestää, että kestääkö se edes kymmeniä vuosia. Eli, ja muutenkin näiden magneettisten medioiden eli-ikä, mitä me käytetään, kovalevyjä ja nauhojen, niin ne eivät välttämättä kestä ollenkaan satoja vuosia. Mutta mehän pystytään vieläkin lukemaan jotain 10 000 vuotta vanhan mammutin perimää. Ja se, missä tämä voi niin kun olla, niin on sitten, että tehdään semmoisia muistoja, mitkä on oikeasti tarkoittu säilymään sitten kymmeniä tuhansia vuosia, koska siinä se on kai aika hyvä. Ymmärsittekö yhtään mitään niin kuin pikkuperiaatteessa, että miten se niin kuin voisi olla? Eli nämä nyt oli esimerkkejä siitä, että kaikki ei välttämättä ole aina sitä napunapua ja javan kirjoittamista, ja erityisesti tulevaisuudessa, mitä se on se koodaaminen. Minusta tämä on niin kuin fiksu, älyttömän fiksu idea. Ja siinä tarvitsee aina joku, joka sen keksii. Ja nämä varmasti on niin kuin teidän eli-ikänä tulevaisuutta. Sitä ne ei välttämättä ole, että teidän kännykässä pyörii niin kuin tuommoinen DNA-kone, koska se on liian hidasta. Kännykässä te haluatte, kun te tökkäätte johonkin, te haluatte, että heti tapahtuu jotakin. Eli täällä helposti voi olla, että jos se muisti tehdään tällä, niin siinä menee se useita päiviä ennen kuin me voidaan tehdä se kysymys sinne muistiin, että mitä siihen oli talletettu siihen kohti, että se otetaan sieltä ja tehdään se monistuminen tai muuta. Jos joku biologi, niin voisi kertoa niitä aikoja, että paljonko tuommoinen yksi niin kuin monistumissykli aikana siellä on. En tiedä yhtään. Okei. Mennään niihin ohmontikieliin hetken päästä, mutta katsotaan ensiksi vähän pari juttua. Se on siinä Timmi-monisteessa noita samoja leikattuna, mutta sieltä luentomonisteesta, niin hyvin lähelle nämä meidän ohmontiongelmat on monesti tämmöisiä. Eli esimerkiksi meillä silloin, kun oltiin vielä matikan laitoksen osa, niin meillä oli aina tämmöinen lähtötasotesti, missä oli jonkunnäköisiä päättelytehtäviä. Eli tässä ongelma on semmoinen, että meillä menee tie, sitten tulee tiehaara ja täällä tiehaarassa seisoo sitten umpikiero, Liekko Savolainen, kun se on niin umpikiero. Eli seisoo henkilö, josta me tiedetään, että se joko puhuu aina totta, tai se aina valehtelee. Se ei niin kuin muuta mieltänsä silloin tällöin, vaan se on jompaa kumpaa sorttia aina. Ja nyt me halutaan mennä pääkaupunkiin, ja me saadaan yksi ainut kysymys esittää tuolle henkilölle. Ja sillä meidän pitäisi sitten sillä yhdellä kysymyksellä tietää sitten, että kumpaanko suuntaan me lähdetään sitä tietä menemään. Silleen asetettuna tämä tehtävä on selkeästi tavalliselle ihmiselle liian vaikea. Että jos sen pitää keksiä itse se kysymys, mikä se on, niin siitä ei suoritus juuri kukaan. Täällä lähtötasotestissä on tehty sillä tavalla, että annettiin 4 vaihtoehtoa, että mikä tai mitkä näistä kysymyksistä olisi semmoisia, joilla sä löytäisit sinne pääkaupunkiin. Ja siitä huolimatta, että valmiit vaihtoehdot oli, niin 20% vastaajista, mikä on melkein huonompi kuin tuurilla arvaaminen, niin sai siitä oikein vastauksen. Eli kokeilkaa itse miettiä, että miten lähdette pähkäilemään tämmöistä. Koska ongelma on se, että jos tuossa ei osaa jäsentää kunnolla kaikkia vaihtoehtoja ja mitä ne tarkoittaa ja muuta, niin sit on vähän hankalaa niin kun tehdä mitään päätelmiä, mitä meilläkään päätelmiä pitää tehdä. No sitten tuossa on, leikkikää näillä, koska nämä on erittäin terveellisiä ajattelun kannalta. Sitten tässä on toinen versio. Meillä on Pekka, joka valehtelee maanantaisin, tiistaisin ja niin edespäin. Ja sitten muina päivinä sitten puhukin totta. Ja sitten on Paavo, joka valehtelee vähän eri päivinä ja sitten puhuu muina päivinä totta. Ja nyt teidän pitäisi pystyä kysymään sitten Paavolta ja Pekalta, tai saahan niiltä selville jotakin. Ja sitten täällä on vielä yksi, että on tämmöinen luonnonkansa. Luonnonkansa, jolla on kaksi sanaa, baalia, da. Ja niistä tiedetään, että jompikumpi tarkoittaa kyllä ja jompikumpi tarkoittaa ei, mutta ei ole mitään tietoa, että kumpi tarkoittaa kumpaa. Ja sitten ne asukkaat vielä sattuu olemaan taas tuommoisia umpikieroja, mutta taas sillä tavalla, että ne, jotka valehtelee, niin ne valehtelee ihan aina. Ja ne, jotka puhuu totta, niin ne puhuu aina ihan totta. Ja nyt meidän pitäisi saada selville se, että miten se niiden kieli menee. No, siinä on sitten erinäköisiä tehtäviä siihen liittyen. Miksi tuommoinen valehtelutehtävä nyt on kiinnostavaa, niin se on oikeastaan kiinnostavaa sen takia, että tuohon tulee väkisin meidän normaalit loogiset operaatiot, eli meillä on niin kuin jotakin ja jotakin, jotakin tai jotakin, ja sitten vielä voi olla sitten tämmöinen ehdoton tai. Eli tämä on pikkasen epäselvää, että mitä suomen kielessä tarkoittaa, kun me sanotaan tai. Että jos mä sanon, että lähde sinä tai sinä mun mukaan, niin sitä ei tiedä, että tarkoittaako sitä molemmat saa tulla. Että suomen kielessä tämä on vähän epävarma, kumpaa se tarkoittaa. Ja tämä ohjelmointikielten tai tarkoittaa sitä, että sallitaan se tilanne, että jos molemmat on totta, niin sekin on totta. Eli se voi olla se vaihtoehto, että molemmatkin saa lähteä. Ja sitten sen kaveriksi on olemassa sitten exclusive or, joka on sitä, että tarvitsee vaan tasan toisen ehdon toteutua. Jos molemmat ehdot toteutuu, niin silloin se ei ole totta. Ja sitten se valehtelu tulee tästä, että me muutetaan, että jos meillä on joku vaikka ehto P, niin not P sitten menee just päinvastaiseksi. Eli noi valehtelutehtävät voidaan suoraan muuttaa niin kuin tänne kielelle. Ja osin tämä sitten tulee sinne kvanttilaskentaankin jollakin tavalla, koska siellä ne kvanttipitit voi olla lomittuneet ja toisen tilaa, jos on jotakin, niin toisen tilaa on sitten väkisin päinvastainen ja sieltä pystyy jotain päättelemään. Eli sillä tavalla, mitä paremmin osaa noita äsken olevia tehtäviä, niin sen parempi on niin kuin pärjätä näiden loogisten asioiden kanssa. Ja sitten meillä oli se demotehtävä, missä käytettiin hyväksi, katsotaan demossa, että meillä on olemassa tukkukaavoja, mitä täällä voi tehdä. Eli nyt esimerkiksi se, että jos meillä on, että ei ole totta, että P ja Q on totta, niin se saadaan sillä tavalla, että siirretään tuo valehtelu niin kuin kummankin ehdon eteen, ja sitten käännetään tuo operaattori tuossa päinvastaiseksi operaattoriksi. Ja joissakin tilanteissa tämä näyttää hölmöltä tämmöinen lauseke, mutta joissakin tilanteissa se lause voi tulla helpommaksi, kun sille sovelletaan de Morganin kaavaa. Ja ihanaahan tässä on sitten se, että nämä voi todistaa, koska näitä vaihtoehtoja on näin vähäisen, niin me voidaan todistaa tämä sillä tavalla, että käydään kaikki vaihtoehdot läpi itse. Eli paljon helpompaa kuin matikan analyysin todistaminen, koska ei meillä kahdella tilalla ole kuin 4 eri vaihtoehtoa. Ja käydään ne kaikki läpi ja todetaan sitten, että sekä vasemman puolen juttu että oikean puolen juttu niin on aina sitten samanlaiset. Ja sitten sitä de Morganista on toisinkin päin, että siellä voi olla Andy tuolla välissä ja se oori tuolla välissä, että kun se muutetaan toisinpäin, niin taas muuttuu se operaattori päinvastaiseksi. Sitten meillä voi olla osittelulaki, joka on teille tuttu alakoulusta. Eli jos me kerrotaan P:llä jotakin yhteenlaskua, niin me voidaan tuo P ottaa yhteiseksi tekijäksi tuohon ja laskee ne kertolaskut ensiksi sitten yhteen. Ja täsmälleen sama laki toimii täällä Boolean algebrassa sillä tavalla, että samaistatte kertomerkin andiin ja plusmerkin oriin. Eli hyvin pitkälle samat asiat, mitä toimii niin kuin normaali algebrassa, niin toimii täällä. Mutta täällä sitten siitä syystä, että 1 plus 1 on 1, koska jos se tai on niin kuin plus, niin täällä sattuukin toimimaan tämä sama osittelulaki myös toisinpäin, että jos meillä on näin päin tämä, niin me voidaan ottaa tuo P yhteiseksi tekijäksi tuossa ja laskea taas tuo operaatio tuossa ensiksi ja sitten sen jälkeen laskea tämä sitova operaatio, ja kokeilkaa tuota nyt tavalliseen kertolaskuun ja yhteenlaskuun, niin huomaatte, että siellä se ei pelitäkään. Ja täällä se pelittää sen ansiosta, että se 1 plus 1 on 1. Joo, ja tuosta oli niitä demotehtäviä meillä. Kysyttävään. Loikataan sitten noihin ohjelmointikieliin, että jos välttämättä haluatte näplätä, niin saatte demossa jo näplännyt, mutta siellä on joku Hello World siellä Timissä. Ja sitten, jos haluatte niitä enempi katsoa, niin siellä Timissä on sitten vielä muita kieliä, kun tuossa luentomonisteessa on, mitä voi kokeilla eri kieliä, javaa, blää, mäkin uutta kieltä ja niin edespäin. Mutta joo, katsotaan nyt mallin vuoksi niin kuin muutamalla kielellä, että miten siellä tehdään tuommoinen ohjelma, mikä tulostaa, että olen tällä kielellä tehty ohjelma. Ja nämä nyt ei ole missään järjestyksessä tässä, että ei voi sanoa, että joka tässä on ekana, niin on hyvä tai huono. Nämä nyt on tässä jossakin järjestyksessä. Eli C-kielellä sama sanottaisiin tällä tavalla, että näihin on kommenttikin aina laitettu, niin C-kielen kommentti alun perin oli semmoinen, että se aina alkaa tällä alkumerkillä kautta tähti ja kommentti loppuu sitten tähti kautta. Ja samahan toimii C-sharpissa ja Javassa, mutta siinä alkuperäisessä C ei ollut semmoista, että se koko rivi olisi kommenttia, niin kuin me ollaan totuttu C-sharpissa olevan. No sitten, että me saadaan sinne niitä ulkoisia kirjastoja, niin sitä varten siellä on tämmöinen komento kuin risuaita include. Ja nuo risuaidat on tuolla C-kielessä semmoisia, että ne tarkoittaa, että siellä on olemassa C-kääntäjä, mutta ennen kuin C-kääntäjä pääsee hommiin, niin siellä astuu kuvaan semmoinen kuin C-esikääntäjä, preprocessor. Ja sen tehtävä on käsitellä semmoiset rivit ja vähän muutakin, mutta yksinkertaisuudessaan semmoiset rivit, mitkä alkaa risuaidalla. Ja se esikääntäjä nähdessään tuommoisen risuaita include tekee sen, että se ton tiedoston stdioh, se on tekstitiedosto, niin sen tekstitiedoston se copypastee suoraan tähän ohjelmajoukkoon. Eli tästä lähdekoodisesta ohjelmasta tulee huomattavasti isompi ennen kuin se annetaan sille varsinaiselle C-kääntäjälle. Ja siellä stdioh:ssa on kuvattu sitten se, että mitä tämä printf oikeasti tarkoittaa. Koska mehän opittiin esimerkiksi C-sharpissa, että jos meillä on aliohma, niin meidän pitää kertoa se aliohman esittelyrivi, että me tiedetään, miten sitä aliohmaa kutsutaan. Niin tuo, nämä H-tiedostot sisältää nimenomaan niitä aliohmien esittelyrivejä, jotta se kääntäjä tietää, että millä tavalla tätä tarvitsee tässä kutsua. No niin, tulostaminen printf, lainausmerkit, ja sitten jos halutaan rivinvaihto, niin sitten että laitetaan ne loppuun keno n, eli new line. Ja jos jossain, toki voitte ajaa sen tässä, mutta jossain Linuxissa, jos ajatte sitä, niin jos te sanotte GCC, eli GNU C Compiler, jos sinne on satuttu semmoinen asentamaan, ja tämän nimi, ja ette anna muita parametreja, niin se kääntää sillä esikääntäjällä sen, ja saman tien antaa sitä tulosta sille GNU C kääntäjälle, ja sitten se tuottaa sitä ajettavan konekielisen ohjelman nimelle a.out. Ja sitten ajatte sen kirjoittamalla a.out, ja Linuxissahan oletuksena ei ajeta nykyhakemissa olevia ohjelmia, eli nykyhakemisto ei ole siellä PaaS-ympäristömuuttujassa, jos ette sitä tyhmyyksiä sinne laita. Idea on, että se ei ole siellä sen takia, että jos teillä on joku komento olemassa, ja joku järjestää teille sinne oletushakemistoon komennon, mikä tekee ihan eri tavalla, niin sitä ei suoriteta sieltä niin kuin automaattisista teidän hakemistosta, että se on niin kuin tietoturvajuttu. Okei, eli C-kieli on kotoisin sieltä 70-luvun pikkasen alun jälkeen, ja se on aikansa tuote, eli ohjelmia kirjoitettiin paljon konekielellä ja tarvittiin kieli, joka on niin kuin pikkasen nostaa tasoa konekieltä ylemmäksi, mutta sillä voidaan tehdä kaikki asiat. Ja surullista tässä on se, että ei jääty sille tasolle, vaan se C-kieli vieläkin on ja elää täällä, vaikka se on niin kuin suurin henkkohtaisesti väittäisin, että suurin osa niin kuin kaikista tietoturvaongelmista johtuu siitä, että niitä ohjelmia on tehty C:llä ihmisten toimesta, jotka eivät ymmärrä sitä mitään eikä ymmärrä sen niin kuin rajoittuneisuutta. Ja sitten ne vielä julistaa sitä hyväksi kieleksi. Mutta se vuotaa äärettömän helposti se, mitä sillä tehdään. Että on tosi vaikea niin kuin löytää ihmistä, joka pystyisi varmasti kirjoittamaan C:llä toimivaa ohjelmaa. No, oliomaailmaa tarvittiin, ja oli paljon ennen C:täkin jo olemassa, mutta se C otti siinä aika vankan jalansijan siinä 70-luvun loppupuolella. Ja sitten kun haluttiin oliomaailmaa, niin vaikka siellä oli hyviä vaihtoehtoja, smalltalkia ja muuta, niin ne oli niin erilaisia syntaksilta, että ihmiset ei niitä suostunut tavallaan rupeamaan käyttämään. Ja sitä varten sitten tuli parikin varianttia sitten C:stä olevaa olijokieltä. Ja yksi niistä varianteista on sitten C++, eli tämä plus-plushan tässä tarkoitti venään sitä, että tämä on niin kuin C, mutta parempi. Ja se paremmuus tässä piti olla sitä, että sinne tuodaan olijoita mukaan. Sitä paremmuudesta voi olla eri mieltä, mutta nythän muistatte, että jos minulla on muuttuja C ja mä vaikka muuttujalle I sijoitan C++, niin minkäs arvon mä saan tuonne I:hin, jos C on vaikkapa 5, tarina tuossa C++:n nimestä. Jos C on 5, niin paljonko I on tuon sijoituksen jälkeen? Come on. Tämä kysyttiin aika monesti ohjelmointi ykkösellä. 5. Eli kun me otettiin se C++, niin emme saatu mitään parempaa. Me saatiin just se arvo. Eli oikeasti tämän kielen nimi olisi tarkkaan ottaen pitänyt olla plus C, jos noin ajatellaan. Että me saadaan nimenomaan, eli plus-plushan tarkoittaa tuossa, että nyt se ensiksi kasvatetaan paremmaksi se arvo, ja sitten me saadaan se. Eli jos meillä on tuo C++, niin me saadaan se sama arvo, ja sitten se kasvanut arvo on sitten jossakin muualla. Ja osa on sitä mieltä, että tuo nimi jo meni väärin, ja sen tuloksena sitten koko hässäkkä. Eli ongelmahan tuossa on se, että jotta se C++, en sano siis, että tämä on väärin tehty, koska se sinä aikana ei ollut muuta mahdollisuutta. Jos me olisi annettu kieli, joka niin kuin niitä oli niitä kieliä, jotka oli parempia, mutta kun niissä oli niin erilainen syntaksi ja eri toiminnot, että se ei ollut yhteensopivaa sen C:n kanssa, niin ihmiset ei ole sitä ottanut käyttöön. Niin tämä piti tehdä sitten sillä tavalla, että tähän otettiin kaikki ne C:n ominaisuudet ja sen päälle sitten lähdettiin lisäämään sitten niitä parempia ominaisuuksia. Ja se yhteensopivuus on niin iso, että jos me otetaan mikä tahansa C-kielinen ohjelma, niin se voidaan kääntää melkein pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, niin C++-käänteellä. Eli silloin jokainen C-ohjelma on myös C++-ohjelma. Ja silloin jokainen rikkinäinen C-ohjelma voidaan niin kuin kääntää sillä C++-käänteellä ja ajaa samoinen vikoineen. Eli jos oikeasti C++:lla haluaisi jotain tehdä, niin pitäisi tuntea C niin hyvin, että ei koskisi mihinkään ominaisuuteen sillä C++:ssa, mikä on sieltä alkuperäistä C:stä kotoisin, vaan keskittyisi käyttämään vaan niitä uusia ominaisuuksia. Sama include-rakenne siellä on jäljellä ihan kirjoittamistyylinä, sitten vaan ne H-nimet sieltä heitettiin pois. Tämä using namespace std tarkoittaa sitä, että oikeasti me jouduttaisiin kirjoittamaan niin kuin jokaisen asian eteen std 2.2. Ja tuo using tarkoittaa vähän samaa kuin se C-sharpin, oliko sekin using muuten? Joo, täällä se on importti javassa. Niin tarkoittaa sitä, että jos en mä ole siihen kirjoittanut sitä, niin sitten se kääntäjä kokeilee, että tulisiko sitä laillinen sana sillä tavalla. Tulostaminen voidaan toki tehdä tuolla printf:llä, mutta sitten kun me tehdään olioita, niin olioiden kanssa on se ongelma, että ei sitä voi tietää, miten joku olio, mistä ei ole ikinä ollut tietoa, että mikä se on, niin miten se pitäisi tulostaa. Niin sitä varten ne otti tänne käyttöön, tai Pierre Straustrup, joka tämän kielen teki, niin otti tänne käyttöön tämmöisiä tietovirtoja, eli tuo tarkoittaa, että C out, console out. Eli siellä on tietovirtoja, joihin on olemassa joku operaattori, täällä on joku hieno englanninkielinen nimi, oliko se joku extractor tai muuta. Mä sanon sitä tökkäysoperaattori, kun se näyttää, että me tökätään tuo teksti tuonne tietovirtaan cout. Ja nyt sitten se ominaisuus menee sillä tavalla, että C++ssa kun on olemassa mahdollisuus määrit itse kirjoittaa uusi toteutusoperaattoreille, niin se, joka tekee olion, niin se kirjoittaa, että mitä tarkoittaa tuo tökkäysoperaattori oliossa. Ja sillä tavalla voidaan, niin kuin, eli tässä siinä me tökätään sitten tämän merkkijono, tämä ei ole olio, mutta jos sanotaan sitä leikisti olioksi, niin tämä merkkijono olion sisältö. Ja sitten sinne tökätään voi olla tuommoinen endline olion, eli tuommoisen IO-manipulaattori olion arvo, joka tarkoittaa, että jos siellä tietovirrassa on jotakin, mikä ei ole vielä puhallettu tuohon näytölle pihalle, niin nyt se viimeistään laitetaan pihalle, eli tehdään se flussille tietovirralle, ja sitten samalla vaihdetaan uudelle riville. Eli ilman tuota endlinea se asia ei välttämättä tulostu sieltä ennen kuin se ohjelma sammutettaisiin, mutta tuolla voidaan pakottaa se niin kuin tulostumaan tietyssä välissä, ja niitä on hirveän määrä manipulaattoreita. Mutta nyt tämän ansiosta, jos mä teen esimerkiksi niin kuin huomenna tai ensi viikolla tehdään aikaolio, niin mä voisin sille aikaoliolle sanoa, että silloin kun sinut tökätään tietovirtaan, niin sä tökkää sen tietovirtaan tämmöiset ja tämmöiset asiat. Ja sillä tavalla me pystytään niin kuin tulostamaan asioita minne vaan. Se Sarpissa ja Javassa on vähän eri tekniikka siihen, että miten olioita tulostetaan. Muistaako kukaan, miten se tehtiin C Sarpissa? Että millä me saatiin olioita tulostettua siellä? Anteeksi?
Konsole-virtelain.
Joo, mutta millä perusteella se olio meni sillä konsole-brightlinella? Miksi se olio tulosti sillä konsole-brightlinella? Siinä oli yksinkertainen temppu. Siellä oli se ominaisuus, että jos me käytettiin jotakin oliota paikassa, missä tarvittaisiin merkkijono, niin sillä oliolla oli aina olemassa metodi toString. Ja jos me tehdään oma olio, niin me tehdään siihen oma toString, eli siellä se ajatusmaailma on sillä tavalla, että jokainen olio osaa muuttaa merkkijonoksi. Ja sitten esimerkiksi me voidaan niitä merkkijonoja tulostaa tai laittaa tiedostoon tai lähettää netin yli kaverille tai muuta. No sitten Java, mitä me tällä kurssilla käytetään. Javassa asiat kannattaa kirjoittaa pakkakeen. Ja mä voisin tämän nyt vetää ihan esimerkiksi ton kääntämisen tuossa. Eli huomatkaa, jos teette jonkun Java-olion tai luokan, jolla on joku nimi, niin silloin sen tiedoston nimen pitää olla just se sama. Eli noitten on syytä aina olla jossakin paketissa niiden Java-ohjelmien. Eli jos tämä on paketissa esimerkki, niin se tarkoittaa sitten suomeksi sitä, että mulla pitää olla olemassa hakemisto esimerkki, ja sinne mä voin nyt sitten tehdä vaikka Java-ohjelman nimeltä olen. Eli tämän tiedoston nimi pitää olla sama kuin sen luokan nimi, just samalla tavalla kirjoitettuna isot ja pienet kirjaimet just samalla tavalla. Ja mehän yritettiin samalla tavalla tehdä sillä C-Sharpissa, mutta C-Sharpissa se ei ollut pakollinen. Täällä se ei käänny, jos sillä on eri nimi. Eli mä kirjoitan sitten tuon Java-ohjelmani, jossa meillä sanotaan, että Java-ohjelma samalla tavalla kuin C-Sharp-ohjelma, niin se on aina jonkun luokan sisällä. Ja siellä, jotta se ohjelma saadaan käyntiin, niin siellä on oltava vähintään yksi staattinen metodi, koska ne ilman statiksanaa ovat olemassa vasta, kun olio on luotu. Jos ei meillä ole mitään luotu, niin mikä ei voi lähteä käyntiin, niin sillä pitää olla joku semmoinen metodi, mikä on olemassa ilman muuta. Ja C-Sharpissa sen metodin nimi oli isolla kirjoittu main. Javan kirjoittamistekniikassa on sopimus, että me kirjoitetaan aliohmien funktioiden metodien nimet pienellä kirjaimella alkaen. Ja sitten sillä mainilla on aina parametrilista, merkkijonotaulukko. Ja sen parametrilistan tarkoitus on se, että kun se ohjelma käynnistetään komentoriviltä, niin jos sen ohjelman kutsun perään kirjoitetaan merkkijonoja, niin ne merkkijonot löytyy sitten ohjelmassa tuosta ARX-taulukosta. Samalla tavalla löytyi C-sarpissa, mutta siellä oli olemassa sitä mainista myös semmoinen versio, jossa sitä ei ole pakko käyttää sitä parametria, eli siellä pystyi olemaan tämmöinen, mutta Javassa ei. Oho, Ctrl-Z piti painaa, ole. No sitten vähän samalle kuin C-sarpissa tulosta menee, eli me otetaan system-luokasta out-nimiselle oliolle sanotaan, että printtaahan sinä tämmöinen teksti. Ja nyt kun se nimi on printline, niin se sitten tulostaa siihen rivivaihon perään, jos tuo ln jätetään pois, niin se jää samalle riville. Ja eli tämmöinen coding convention, niin kirjoittamistapa on, että aaltosulut laitetaan samalle riville. C-salpissahan ne laitettiin uudelle riville. Ja sitten tämä kaveriaaltosulku on sitten tavallaan tämän aloittavan jutun samalla tasolla. Ja sitten mielellään joku 4 pykälää sitten sisennetään aina tuo aaltosulkujen välissä. Ja siinä teillä on kyllä hirveästi opettelemista, kun katsoin niitä teidän demotistehtävien vastauksia, niin ne oli kyllä kirjoitettu aivan miten sattuu, että koittakaa se sisentäminen saada kuntoon, kun se on edellytys, että sitä ohjelmaa voi lukea. Okei, eli mä kirjoitan millä tahansa editorilla ton jutun, sitten sen jälkeen mä käännän sen Java-käänteellä. Java-käänteellä, jonka nimi on Java C, Java Compiler, ja sille annetaan parametrina, että minkä mä käännän. Eli mä käännän ton esimerkki paketissa, ja nyt näitä hakemistoja nimitetään paketiksi täällä Java-maailmassa, koska se Javan idea alun perin oli semmoinen, että me voitaisiin missä tahansa kahvinkeittimessä tai muussa käyttää tätä kieltä. Ja idea on se, että ei kaikissa vehkeissä välttämättä ole olemassa tämmöistä hakemistorakennetta. Että toki meillä on Windowsissa ja Macissa ja Linuxissa on hakemistorakenne, jopa Androidissa on hakemistorakenne, vaikka se ehkä ei näy, jos ei sitä mene suoraan katsomaan. iOSista en ole ihan 100 varma, mutta kuvittelisin, että sielläkin on joku hakemistorakenne olemassa. Eli käännetään siellä esimerkki paketissa oleva olen.java, chuk, ja jos asiat menee hyvin, niin ihan niin kuin se C-sharp-kääntäjäkään, niin se ei sano meille mitään. Ja tämän tuloksena meille syntyi tänne esimerkkihakemistoon. Oho, ei syntynyt mitään, kun mä en ole varmaan tyhmyyksissäni niin tallentanut tuota. Nyt se on 190 pitkä ja nyt kun mä käännän sen, niin sinne esimerkkihakemistoon syntyi sitten olen.class. Ja tämä on nyt sitten se javakielinen, tai oikeasti niin kuin java-ohjelma. Eli tuo olen.java, niin sehän on pelkkää tekstitiedostoa. Mutta kun mä käännän sen sillä java-käänteellä, niin mun syntyy tämä olen.class, mikä on sitä javan tavukoodia. Ja nyt sitten javan se kantava voima on siinä, että tämä tavukoodi on yleismaailmallisista. Tämän voi viedä periaatteessa mihinkä tahansa vehkeeseen, mihinkä meille löytyy Java virtuaalikone, jonka nimi on Java. Ja sitten jos mä haluan ajaa ton, niin mä sanon sille Java virtuaalikoneelle, että ajaapas nyt mulle esimerkki paketissa oleva, ja sitten kaikkien kiusaksi me käytetään nyt tuossa kohti, että me ajetaan esimerkki paketissa oleva olen-niminen luokka. Ja tuo vaatii sen, että sitä olen-nimisestä luokasta löytyy nyt sitten se main. Jos sieltä löytyy sitä mainia, niin sitten se uikuttaa siinä, ja lukekaa ne uikutukset. Se sanoo ihan selvästi silloin, että mainia ei ole olemassa. Noin. Eli nyt se Java-niminen ohjelma, joka on se Java-virtuaalikone, niin se otti sen käännetyn tavukoodin ja lähtee sieltä suorittamaan sitä tavukoodia samalla tavalla kuin oikea prosessori suorittaa sitä konekielikoodia. Ja tästähän nyt naapurin poika loihtii sanomaan, että tämähän on varmaan hidasta, kun me suoritetaan tälleen ohjelmallisesti tavu kerrallaan. Mutta se ei oikeasti mene ihan sillä tavalla, vaan siellä on kyseessä semmoinen asia kuin JIT, Just In Time Compiling, mikä tekee sitten sitä, että jos on yhdenkin kerran jonkun lauseen sieltä semmoisen tavupätkän suorittanut, niin se kääntää sen ihan aidoksi konekielikoodiksi. Ja seuraavalla suorituksella sitten tekeekin se jo niin kuin, että jos se on silmukoita tai muuta, niin ne on jo valmiiksi käännetty, kun toisen kerran tullaan siihen kohtaan. Ja ne ei häviä suoritusnopeudessa yhtään jollekin C-kieliselle ohjelmalle. joissakin tilanteissa jopa javakielinen ohjelma voi olla nopeampi kuin C-kielinen ohjelma, koska se C-kielinen ohjelma käännetään yhden kerran ja sen jälkeen ajetaan sitä samaa. Mutta tämmöinen just-in-time compiling voi tehdä sitä, että se huomaa siinä koodissa joitakin asioita, joita voi tehdä fiksummin siinä, kun se sitä suorituksen aikana katsoo. Ja siitä voi tulla jopa nopeampaakin koodia kuin C-koodista. Että jos joku teille inttää, että C-koodi on ylivoimaisesti nopeampaa, niin siinä kannattaa kriittisesti suhtautua siihen, että mun mittauksissa niin en oikeastaan juuri koskaan saa C-tä oleellisesti nopeammaksi. Ja oikeasti joskus jopa C-ohjelma on hitaampi kuin Java-ohjelma. Ja sama pätee osittain C-sharpiin, että C-sharpi on samanlainen tämmöinen .NET virtuaalikoneessa ajettava kieli ja pystyy periaatteessa niin kuin nopeutumaan siinä ajon aikana. Paitsi vaikuttaisi, että nämä JIT-kääntöjen tekijät ovat edellä siinä, että ne tuntuu saavan minusta sitä enempi irti. Tuntuu, se huono, niin tuossa yhdessä välissä se C-sarppi. Syntaksi muistuttaa aika pitkälle C-tä. Tuossa 90-luvun alussa mulla kävi yksi lentokaveri Australiasta, joka oli Sanilla töissä, jolla tämä oli silloin suunnitelmissa, että ne tekevät uutta kieltä. Ne ei sitä kertonut hirveästi, mutta se kaveri sanoi, että he ovat tekemässä sellaista uutta oliokieltä, joka toimii Pascalin syntaksilla. Ja mä sille ihmettelin sitä aidosti, niin kuin varmaan kaikki muutkin, että onko turvallista pistää niin kuin muulla kuin sen syntaksia muistuttavalla kielellä niin kuin kieli pihalle, koska se C:n ja C++:n valta-asema oli niin valtava silloin 90-luvulla, että sinne ei todennäköisesti olisi saanut millään muulla syntaksilla olevaa läpite. Siis ei varmaan minun ansiosta, mutta todennäköisesti kaikki muut ihmetteli samaa asiaa. Ja sitten kun se kieli tuli pihalle, niin sitten se käytti tätä C-maista syntaksia. Mutta että alun perin ne todennäköisesti tekivät sitä. Mulla on 100 varmuutta siitä, että oliko kyse samasta tuotteesta, mutta en usko, että montaa samanlaista projektia ollut menossa. Että aluksi se kieli on ollut erinäköinen ja sitten pihalle tullessaan se sitten oli toinen näköinen. No, miksi se Java sitten pääsi läpi, niin mun näkemys on se, että tämä C++ oli ruvennut saamaan osin Microsoftin ansiosta niin kun oikeasti jo vähän huonon maineen. Osittain ansaitustikin. Ja silloin tuli semmoinen, että mikä tahansa niin kuin pelastusrengas, mikä tuli siihen, niin ihmiset ottaa sen vastaan. Et se tuli tietyssä mielessä oikeaan aikaan, että siellä oli niin kuin semmoista C++-vastaisuutta. Ja sitten jos kieli, eli suurin osa C++-ohjelmista kaatuu aina null pointer reference. Sen isoin ongelma on osoittimet. Ja niitä osoittimia, jos ei osata oikein käyttää, niin niiden kanssa käy huonosti, niin voi osoittaa minne sattuu. Ja ne ohjelmat aina tahtoo kaatua niihin ongelmiin. No, Javassa se yksi oleellinen korjaus on, että Javassa ei ole osoittimia. Silti ensimmäinen Java-ohjelma, minkä mä näin ja ajoin, niin sanoo null pointer reference. Javassa on viitteitä. Ja viitteen ja osoittimen ero on siinä, että viitteitä te opitte käyttää jo C-sharpissakin, eli aina kun teillä on olio, niin teillä on oikeasti kyseessä viite. Se on viite, että tuolla meillä on se olio, ja te voitte kääntää sen viitteen osoittamaan toiseen olioon. Mutta teillä voi olla sillä tavalla, että se ei vielä osoita mihinkään paikkaan, ja silloin siinä on se null pointer reference. Okei, se null pointer reference ei ole niin valtavan vaarallinen. Se, mikä C:ssä on vaarallista, niin on se, että kun teillä on osoitin vaikkapa nimeltä P, niin C:ssä ja sen takia myös C++ te voitte tehdä, että osoitin plus P niin kuin pointer, niin plus, joka tarkoittaa, että se osoitin siirtyy osoittamaan seuraavaan alkioon. Ja kukaan ei tiedä, onko sitä seuraavaa alkiota olemassa. Että voihan mä osoittaa tuossa niin kuin tuolia mennä eteenpäin. Ja viimeisenkin tuolin jälkeen mä voin sanoa räpylällä, niin et siirry pykälä eteenpäin. Mutta sitten mä en osoittaisikaan enää tuolia, vaan mä osoittaisin johonkin ihan muualle. Ja sitten jos mä lähden sinne tekemään operaatiota, mikä mukaan tuolille tehdään, eli menisin vaikka istumaan siihen osoittamani paikkaan, niin sitten mä istun lattialla tai portaalla tai muuta. Ja sieltä lähtee niin kuin sen ongelmat liikkeelle, että sitä osoitinta voi niin kuin varsin hervottomasti siirtää mihin tahansa, eikä tiedetä, että osoittaako se niin kuin semmoiseen, miltä voidaan semmoinen operaatio pyytää. Ja se puuttuu Javasta, ja se teki sitä niin kuin tietyssä mielessä merkittävästi turvallisemman kielen, koska siellä ei voi, niin kuin, voi niin kuin osoittaa minne sattuu, että pitää olla aina olemassa oleva olio, mitä sillä osoitetaan. Toinen tärkeä ominaisuus sitten, myös toki C-Sharpissa, on se, että siellä on automaattinen muistihallinta. Eli C++ssa, jos te varaatte muistia, niin ohjelmoija itse on velvollinen sen muistin vapauttamisesta. Ja arvatkaa, muistaako se ohjelmoija vapauttaa sitä muistia. Eli se tarkoittaa, että suurin osa tavallista C-ohjelmista tekee sitä, että ne niin kuin hissukseen koko ajan kasvattaa sitä muistin tarvetta. Ja tämähän ei ollut mikään ongelma silloin 90-luvulla, koska Windows piti puutata 3 kertaa päivässä, niin ei se muisti ehtinyt loppua siinä. Mutta sitten kun me ollaan jossain palvelinkoneissa, missä sen pitää pystyä olemaan vuosiakin ehkä sillä tavalla, että ei koskaan puutata, niin se muisti vaan kuluu siellä ja kukaan ei saa sitä käyttöön. Ja sitten kun näissä paremmissa kielissä on automaattinen muistihallinta, eli silloin se ei niin helposti päästä siihen ongelmaan käsiksi. Eli siinä niin kuin muutama semmoinen oleellinen tärkeä asia, se että meillä ei sitä osoiti aritmetiikkaa ja sitten se automaattinen muistihallinta, niin se siihen C++-ohjelmien ongelmiin kanssa painiville oli sinne pelastusrengas, ja se aivan raketin lailla niin kuin kasvoi Javan suosio, kun se tuli näköiselle. C-Sharp-historia on taas semmoinen, että oli tanskalainen kaveri Anders Helsberg, joka oli 80-luvun alusta asti tehnyt tämmöistä kieltä kuin Turbo Pascal, eli Pascal on Niklaus Wirthin opetuskäyttöön suunnittelema kieli, ja erinomainen kieli me käytettiin silloin 80-luvulla sitä opetuskielenä, ja sillä tuli hyvin toimivia ohjelmia. Mutta sitä Pascalista puuttu merkkijonot ja modulaarisuus, eli sillä niin kuin ei oikeasti voinut oikeita ohjelmia tehdä, että se oli vähän sääli. Ja sitten oli paljon tämmöisiä erinäköisiä Pascal-virityksiä, mitkä käytti Pascalin hyvät ominaisuudet ja lisäsi siihen ne puuttuvat asiat, ja niistä paras oli tämä Turbo Pascal, mitä se tanskalainen kaveri teki. Ja mä en tiedä, missä vaiheessa yhdyttä täytyy Portland-nimiseen firmaan. Ja sitten se sama kaveri sitten aikanaan, kun Microsoft tuli Visual Basic, niin se sama kaveri teki sitten siellä Portland-firmassa vuotta myöhemmin, toi pihalle semmoisen kielen kuin Delphi, joka oli niin kuin Pascal plus kaikki tämä graafinen ominaisuus, mikä oli sairaan hyvä systeemi. No, Microsoft, kun tämän näki, että nyt käy huonosti, joku tekee parempaa kuin myö, mikä ei tietysti paljon vaadi yleensä, niin silloin ne ajoi pitkän musta auton sinne Portlandin eteen ja sanoi sille Helsbergille, että se saa mitä vaan ja rajattomat resurssit. Ja sitten se teki tämän Microsoftille tämän .netin, mihinkä nykyiset Windowsit pohjautuu, ja sitten sen ohjelmointikieleksi muun muassa C-Sharpin. Eli oleellista siellä on oikeastaan se tabukoodi, mitä tämä tuottaa. Sitä tabukoodia voidaan tehdä hyvin monesta eri kielestä. Eli Javan tabukoodi, niin kuin periaatteessa alun perin oli tarkoitus, että tehdään pelkästään Javalla. Ja näiden idea oli se, että me tehdään tabukoodia, jos on tietty rakenne, ja sitä voi tuottaa monella kielellä, josta se tärkein on tämä C-Sharp, mutta Visual Basicit ja muut toimii samassa. Ja tällähän me ollaan tehty, eli ei siitä se enempää. Mutta huomaatte, että se ei sitä Javasta niin kuin oleellisesti poikkea. Ja se on täysin luonnollista, koska Java oli jo tullut vähän aikaa sitten pihalle, jolloin ne pääsivät katsomaan kaikki hyvät ominaisuudet Javasta. Se kaveri oli tehnyt Delphi, mikä hakkasi niin kuin monet kielet monessa suhteessa. Se pääsi kattoon kaikki hyvät ominaisuudet sieltä ja yhdistää ne, niin se oli aika luonnollista, että tässä tulee niin kuin tietyssä mielessä parempi kieli. Et esimerkiksi Jupyteriä. Semmoiselle tasolle, että me voitaisiin antaa se 10 V, että teet tuosta niin kuin ohjelma, niin ei olisi voitu Javalla tehdä mitenkään. Et Javassa ei vaan ole riittävästi niin kuin ilmaisuvoimaa tehdä niin yksinkertaisia, kun sillä periaatteessa C-Sharpilla pystyy tekemään. Sitten se mun suosikkikieli Pascal, joka oleellinen ero on se, että se on verbaalisempi kieli. Eli mitä toisessa kielissä sanotaan aaltosulku, niin täällä sanotaan begin, ja toinen aaltosulku, niin täällä sanotaan end. Sitten riippuu vähän siitä, että lopettaako se koko ohjelma, että onko se end piste vai end puoli piste. Ja tarkkaan ottaen tuo puolipiste on tuolla muuten väärin, koska se puolipisteen käyttö on erilainen kuin C:ssä ja sen sukuissa kielissä. Eli niissä sen sukuissa kielissä, kuten myös Javassa, niin puolipiste lopettaa lauseen. Ja Pascalissa puolipisteen erottaa kaksi lausetta toisistaan, eli viimeisen lauseen perässä ei oikeasti kuulus olla puolipistettä. Mutta jos se sinne jää, niin ei se muuta aiheuta muuta kuin, että tuon perään tulee se tyhjä lause, joka sitä kääntyy, ei miksikään, joka ei siis sinänsä mitään haittaa. Mutta ennen vanhaan tenttivastauksena tästä olisi varmasti menettänyt pisteen, jos viimeisen lauseeseen laittaa puolipisteen. Okei, tämä elää vielä ihan täysillä sen Delfin mukana. Eli tällä mä oon varmaan niin kuin eniten kirjoittanut metrejä, koodeja, että kaikki teollisuusautomaatiojutut sen jälkeen, kun Delfi tuli pihalle, niin mä oon tehnyt tällä. Et se, mä tykkään tästä enempi, koska se monessa kohti on helpompi lukea kuin nuo, mitkä piilottaa ihmemerkkien taakse toimintoja. Otetaan sinne yksinkertainen esimerkki, eli jos teillä on K ja M, ja te jaatte keskenään noissa C-sukuissa kielissä. Ja jos nämä sattuu olemaan inttejä, niin teillähän käy huonosti, koska se jakolaskun tulos tulee intiksi. Ja Pascalissa aina, kun meillä on jakolasku, niin oli nuo tyypit mitä tahansa, niin se tuottaa pihalleen reaaliluvun, koska useimmissa tapauksissa jakolaskun tulos on reaaliluku, niin siinä ei ole sitä koiraa haudattuna. Jos mä ihan välttämättä haluan sen kokonaisjakolaskun, niin sillä on olemassa oma operaattori, että jaetaan se. Tai sitten jos mä haluan modulon täällä näissä kielissä, niin mä sanon ihme prosenttimerkillä, mikä ei ole yhtään intuitiivinen, että mitä se tarkoittaa, se on postko-osalta ulkoa. Pascalissa se sanotaan, että K-modulo M, mikä on oikeastaan sama, mitä matematiikassa käytetään. Ja sitten yksi älyttömän hyvä juttu Pascalissa on, että se sijoitus menee sillä tavalla, että sillä on selkeä suunta. Eli ei tule sitä samaa ongelmaa, kun tulee näissä helposti, että kumminko päin se sijoituslause toimii, että meneekö se vasemmalta oikealle vai oikealta vasemmalle, niin täällä sanotaan, että A:lle nytten sijoitetaan tuo lause. Ja hyvin monesti noissa algoritmi, silloin kun ei kirjoita ohmointikieltä, vaan pelkästään algoritmia, niin käytetään tämä samaa merkintää, että me määritellään, että joku on tuo arvo. Että siellä on paljon semmoista, mitä mä tykkään enempi. Muun muassa sisäkkäiset aliohmat, mitkä nyt tuli vihdoin tuonne C-sarppiin. No sitten on Fortran-kieli, joka on taas aikansa tuote yksi niitä vanhimpia käytettyjä kieliä. Tämä on hyvin sarakepohjainen, eli tässä ideana on se, että täällä on ensiksi 6 saraketta, jotka on tarkoitettu erikoiskäyttöön, ja sitten ohjelma aina alkaa siitä eteenpäin. Ja miksi tuo on sarakepohjainen, niin mä epäilisin, että se johtuu siitä, että ohjelmat tehtiin tuolloin reikäkortille. Reikäkorttejahan näette, kun tuutte piatosta pihalle, niin siinähän pitäisi niitä olla teillä. Ja reikäkortin idea on siinä, että tämmöinen yksi reikäkortti vastaa sitä, mitä me nykyisin kirjoitetaan ohjelmaeditorissa yksi rivi. Eli se on kasa vierekkäin olevia merkkejä. Ja sitten se kirjaimen koodi tuohon reijitetään niin kuin pystysuuntaisille reikäkortille. Se on reikäkorttiaikaa, ei varmaan ASCII ollut niin suosiossa, mutta niin kuin vastaavalla koodilla, että riippuen mikä se merkki on, niin se lävisetään tuohon. Ja silloin siinä Fortranissa ne 6 ensimmäistä reikäriviä, tai saraketta oikeastaan, se kortti näin päin katsotaan, niin oli tarkoitettu johonkin erikoiskäyttöön. Esimerkiksi sinne sai kirjoittaa C niin kuin comment, ja sen jälkeen se loppurivi on pelkkää roskaa, eli kun se kommenttimerkki löytyy sen reikäkortilla, se tietyssä kohtaa, se on niin helppo heittää tavallaan roskiin se rivi sieltä. Sitten siellä saattoi olla sillä tavalla, että jos me tehdään silmukoita, niin täällä sanotaan sitten, että jos on jotakin, niin koto 10, niin sitten tänne sai tänne sarakkeisiin kirjoittaa se hyppypaikan tunnusnumeron. Ja taas se varmaan helpotti, että se löytyy niin kuin aina siinä samasta kohti. En ole päässyt itse reikäkorteilla koskaan tekemään, mutta vanhemmat professorit kertoi, että se oli se homma semmoista, että ensiksi niin kuin kirjoitettiin se ohjelma paperille, ehkä ihan käsiin. Sitten se annettiin jonnekin tai lähetettiin jonnekin, joka niin kuin reijitti sen, eli koodasi sen sinne reikäkortille. Eli lävisi siihen reikäkorttiin ne reijät, mitä se ihminen oli kirjoittanut sille riville paperille. Ja sitten se reikäkorttipino pistettiin sinne koneeseen, joka yritti sitten kääntää sitä pinoa. Eli samanlaiset kääntäjät kuin nytkin, minä ei vaan lukenut niin kuin tekstirivejä, vaan ne lukin niitä reikäkortteja. Ja sitten jos sinne kirjoitti paskalia, niin sitten se saattoi käännösvaiheessa huomata, että hei, täältä puuttuu puolipiste. Eli kun se ensiksi oli lähetetty jonnekin, niin sitten viikon päästä sitten tuli tieto takaisin, että hei, siitä sun ohjelmasta puuttuu puolipiste. Että miettikää sitä, kun teillä nykyisin puuttuu puolipiste ja se laittaa se editorissa sinne punaisen viivaan ja pääsitte heti korjaamaan, että se homma on joskus kestänyt niin kuin viikonkin, että saa tietää, että nyt tästä puuttuu. Ja sen takia niin kuin aikanaan ohjelmoinnin opetuksessa niin käytettiin aivan sairaasti aikaa siihen syntaksin takoamiseen. Ja nyt se on vähän siinä ja siinä, että kuinka paljon sitä tarvitsee, kun se koko ajan huomauttaa se kääntäjä ja sitä ei tarvitse niin kuin samalla tavalla itse osata. Mutta Fortrania käytettiin erittäin paljon niin kuin matemaatikkojen toimesta ja vielä alle 10 vuotta sitten fyysikkojenkin melkein pääkieli oli tämä Fortran, koska sillä oli niin paljon kirjoitettu sitä ohmakoodia sinne. Ja nimihän tulee siitä, että se on niin kuin formula translation, eli se on nimenomaan tehty semmoiseen laskentaan. Ja taisi mullakin olla ensimmäinen yliopistokieli, millä ohmaa kirjoitin. ADA on Yhdysvaltain puolustusministeriön tämmöinen erityisesti suunnittelema kieli, koska nämä kaikki muut kielet on semmoisia, että niillä on sikahelppo tehdä virheitä. Muuttuja jää määrittelemättä ja tapahtuu mitä sattuu. Jos siellä tehdään joku ohjuksen ohjaussysteemi, niin en oikeasti haluaisi olla samalla planeetalla tai ainakaan samalla pallonpuoliskolla, missä se ohjus on laitettu, että se voi mennä ihan minne tahansa. Ja sen takia ne sitten määritteli kielen, jossa kaikki asiat pitää sanoa niin kuin aivan sairaan tarkasti. Sillä joutuu kirjoittamaan enempi koodia, mutta ei pääse tulemaan semmoisia vahinkoja, että joku on unohtunut jonnekin laittaa. Et siinä on sitten pikkasen erinäköinen, se on vähän enempi sitä Pascalin syntaksia, mutta siellä sitten sanotaan enempi, en ole oikeasti tuota enempää ikinä sillä kirjoittanut. Yksi merkittävämpiä kieliä on Basic, eli kuinka moni on tehnyt joskus Basicillä jotakin. Aika vähän nykyisin, ennen vanhaan silloin 80-luvun alussa, kun oli VIC-20 ja Spectrumia ja Commodore 64 ja niin edespäin, niin Basic oli se kieli, millä niitä ohjelmoitiin. Ja sitten joku keksi, että se mädättää aivot, mutta kyllä mä sanoisin, että parempi sekin, että kirjoittaa jollakin ja oppii sen logiikan. Ja sillä oli aika helppo tehdä asioita. Että osittain turhaan parjattu. Ja sitten vuonna 1995 tuli Microsoftilta Visual Basic 4, mikä oli sairaan hyvä kieli. Silloin niin kuin maailma muuttui, että siihen asti maailma oli ollut niin kuin nörttien valtakuntaa. Jos halusi kirjoittaa jonkun ohjelman, mikä teki vähän näyttöä jotain värikästä, niin sitä sai C:llä vääntää monta näytöllistä, että saa jotain järkevää aikaiseksi. Tuli Visual Basic, niin sitten hetkessä meillä olikin ohjelmointikieli, millä tavallinen kauppias pystyi tekemään oman kirjanpito-ohjelmansa. Että tavallaan kun siinä uskallettiin mennä ja miettiä, että mikä on monimutkaista, se monimutkainen muutettiin helpommaksi. Helpommaksi, niin se saatiin niin kuin oikeasti hyväksi. Ja sitten sen jälkeen vuoden päästä tuli sitten tämä Delphi, mikä muutti. Se ei ehkä ihan yhtä helppo ollut kirjoittaa sille ihan peruskauppialle, mutta sen etuna oli se taas parempi kieli. Ja sitten se samalla kielellä pystyi myös laajentamaan sitä järjestelmää itteensä, mitä ei tässä Basicissa pystynyt tekemään. Mutta nämä on monet meidänkin talossa olevasti niin aloittanut Basicillä. Sitten yksi kieli, mistä kannattaa nähdä esimerkkitapaus, niin on tämmöinen kuin APL, A Programming Language, jonka idea oli siinä, että tämmöisiä tilastojuttuja tehdessä niin on tietyt operaatiot, mitä saa tehdä jatkuvasti. Ja sitten niillä oli jokaista operaatiota varten oma merkki. Ja tämä oli IBM:n tuote. Ja esimerkiksi kommenttimerkki oli tämmöinen kaareva A, se ei välttämättä ole ihan just tuommoinen, mutta tuon kaltainen oli se kommenttimerkki. Ja sitten sen tekemistä varten piti olla joko ihan oma näppäimistö, tai vähintään tuohon näppäimistön päälle saada semmoinen layout-levy. jossa näkee mitä merkkejä siellä on, koska niitä merkkejä oli monia kymmeniä. Ja nyt esimerkiksi ohjelma, eli tämä on kommenttirivi, ja tässä sanotaan, että luukkuun tökätään tämä teksti. No, ei nämä mun esimerkit anna niin kuin kuvaa siitä, että mikä näiden kielten ilmaisuvoima on, mutta jos lähdettäisiin tekemään Javalla ohjelma, joka lukisi ihmiseltä taulukollisen lukuja ja etsisi niistä suurimman luvun ja tulossa sen suurimman luvun, niin miettikää, kuinka pitkä se on taas C-sharpilla. Ja APL:llä se lähtisi tällä tavalla, että otetaan luukku, tempastaan sitä luukusta alkiot taulukkoon A, otetaan katto, eli suurin niistä taulukko A-luvuista, ja sitten tökätään se luukkuun, eli näytölle. Niin tuossa olisi APL-ohjelma, että se käyttäjältä lukee kasan lukuja, etsii niistä suurimman ja tulostaa sen. Ja tilastotiedehän on just tämmöistä, että siellä otetaan niin kuin taulukollisia jotakin ja tehdään niille jotain yksinkertaisia operaatioita. Ja niitä operaatioita on sitten aivan sairaan paljon, mitä sillä voi tehdä. Että oliko se 6 riviä pitkä, kun Tiihosen Timo teki tällä semmoisen, mikä ratkaisee Rubikin kuution. Koska Rubikin kuutikin on periaatteessa vaan niin kuin taulukoita ne, mitä ne voi pyöritellä. Eli täällä on niitä merkkejä, että mitä siellä on olemassa. Esimerkiksi matriisin kääntämistä varten on tuommoinen merkki ja blää, blää, blää. Eli varmasti sairaan nopea kirjoittaa tuo kieli, sit, kun siihen on tottunut. Mutta sitten kun sitä lukee, niin pitäisi sitten osata aika hyvin ulkoa ne symbolit, mitä ne tarkoittaa. Et sen takia edelleen olen siellä Pascalin puolella, missä niinku sanat sanotaan sanoina ja ymmärtää, mistä on kyse. Modula oli sitten Niklas Wirthin, joka teki sen Pascalin, niin yritys sitten se, että tehdään semmoinen kieli, mitä ihmiset rupeisi käyttämään, koska Pascalissa puuttuu ne tietyt asiat ja modula viittaa siihen modulaarisuuteen, eli että voidaan kirjoittaa moduuleita, joista yhdistetään se iso ohjelma, mutta se oli jo myöhäistä, eli C:t ja muut oli vallannut maailman ja tämä ei enää niin kuin toiminut. Sitten on ihan eri kieliä, tämmöiset listapohjaiset kielet, erinäköisiä Lisp-sovelluksia, jossa kaikki asiat on vain listoja. Eli tässä tapauksessa meillä on lista, jossa on tulostuskomento ja merkkijono. Mutta tämäkään ei anna sen hyviä puolia näköiselle, että siellä on vaikka se veskeme siellä, mikä Timmissä on niitä esimerkki, niin siitä voi vähän enempi katsoa, että mitä tuonne listakieli tarkoittaisi. Sitten Fort on tämmöinen kieli, joka on taas pinokieli, ja sen ideana on se, että me pistetään asioita pinoon. Ensi kerran demotehtävänäkin teillä on leikkiä pinolla, eli tehdään vähän samalla kuin tämä Fort on. Ja me laitetaan pinoon esimerkiksi nytten merkkijono, ja sen jälkeen annetaan komentoja, mitä me tehdään pinolle. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi kärisitöön varmaan ottaa sen pinoon päällimmäisen merkkijonon ja sitten tulostaa sen. Mutta esimerkiksi yhteenlasku tehtäisiin sillä tavalla, että laitettaisiin pinoon vaikka ykkönen ja kakkonen, ja sitten otettaisiin plus-operaattorilla ne pinoon päällimmäiset sieltä, se laskisi ne yhteen ja laittaisi takaisin pinoon. Pienenä mulla oli taskulaskimena, on tämmöinen HP-taskulaski, ja siellä käytettiin nimenomaan tämmöistä pinoon laskemiseen, eli siellä ei kirjoitettu tämä 1 plus 2 on-merkki, vaan siellä kirjoitettiin 1 pinoon, 2 pinoon plus-merkki, ja sitten meillä oli se vastaus. Python on yksi tämän hetken tärkeimpiä kieliä. Siitä on Timissä oma kurssikin, jos joku haluaa katsoa. JavaScript on myös yksi tämän hetken tärkeimpiä kieliä. Eli tämän nimi on onnettomuus sillä tavalla, että Java oli just siinä 90-luvun alussa niin valtavassa nousukiidossa. Samalla tavalla kuin Angry Birds aikanaan pelinä. Niin silloin kaikki kielet, miten nimi alkoi Javalla, niin nehän lähti heti niin kuin imemään samalla tavalla kuin kaikki pelit, minkä alussa oli jotain A viittaavaa, niin pärjäsi tosi hyvin. Eli tämän nimeksi tuli JavaScript sen takia, että saatiin vaan se hype-nimi sinne. Et muuten sillä ei ole Javan kanssa mitään tekemistä muuta kuin se, että täällä käytetään syntaksina sitä, että lohkot merkataan aaltosuluilla. Mut minäkin kuvittelin joskus, jos osaa Javaa, niin pystyy kirjoittamaan JavaScriptia, mutta se on niin eri kieli, että ei kannata erehtyä siihen. No mikä tässä tekee elämän murheelliseksi? Niin elämän tekee murheelliseksi se, että silloin Visual Basic-aikana yli 20 vuotta sitten oli sairaan helppo tehdä graafisia ohjelmia kenenkä tahansa toimesta. Tänä päivänä, jos me halutaan tehdä kännykkää ohjelma, niin se on sairaan monimutkaista. Jos me halutaan tehdä web-sovellus, niin se on vielä sairaamman monimutkaista, koska web-sovellussa tehdessä meidän pitää osata hirvittävän monta eri kieltä, HTML, JavaScriptia siihen, että me saadaan siinä selaimen päässä jonkunnäköistä niin kuin toiminnallisuutta. Sitten meidän pitää osata CSS, sitä Cascade Style Sheetia, mitä tuossa käytetään siinä JavaFXML:ssäkin, millä me sanotaan, että minkä väristä ja missä jotkut asiat sijaitsee. Meillä on kolme kieltä, vaikka me ei saatu vielä mitään aikaiseksi. Sitten meillä pitää olla joku palvelinpään kieli, Java, Python. Nykyisin voi joskus jopa käyttää Node.js:n ansiosta JavaScriptia palvelinpäässä, jolloin selviää niin kuin yhdellä ohjelmointikielellä osittain. Sitten sen lisäksi, että nämä saa kaikki asennettua, niin pitää osata niin kuin muutamaa skriptikieltä. Että se on niin kuin ihan älytöntä, että ennen vanhaa otti vaan pari korppua, työnti ne koneeseen, asenti Visual Basic, nap, ja 5 minuutissa oli. Esimerkiksi mä olin aikanaan haaveillut lapsille semmoista ohjelmaa, kun ne aina tuli hakkaamaan koneetta, että kun ne painaa A, niin se ohjelma sanoo auto. Ja mä olin sitä niin kuin monta vuotta miettinyt, että millä ihmeellä mä saan tehtyä, että siellä se vie varmasti niin kuin monta kuukautta. Sitten tuli Visual Basic ja Delphi, niin kummallakin se oli niin kuin muutama 10 minuuttia, niin mulla oli semmoinen ohjelma tehtynä. Ja se piirti vielä auton kuvat siihen näyttöön aina kun paino. Et se on järkyttävää, että tänä päivänä niin kun tehdään vielä asiat niin monimutkaisesti. Ja henkkohtaisen näkyisin se johtuu tämmöisestä, että ensiksi on tämä oikea ohjelmistoteollisuus, mikä on mennyt ja kehittynyt. Sitten ryntäs insinöörit täältä kännykkäpuolelta, eikä ne älynyt yhtään katsoa, että mitä tuolla on tehty tuolla niin kun oikea ohjelmistoteollisuuden puolella. Ja ne lähti tekemään asiat ihan uusiksi, eikä osannut tehdä kunnolla, ja siksi se jäi se kännykkähomma niin kuin jäi. Ja Nokialle kävi niin kuin kävi, koska se niiden systeemi yksinkertaisesti oli. Että siitä saa olla eri mieltä, että oliko se fiksu ottaa se Windows sinne käyttöliittymäksi, mutta se oli selvää, että se niiden symbia oli niin kuin aivan soopaa. Sitten fyysikot keksi tämän HTML:n, joka ei ollut tarkoitettu ohjelmien tekemiseen, vaan tarkoitettu niin kuin materiaalin jakamiseen. Ja sitten siitä hissukseen ruvettiin kehittämään, että no tehdäänhän sillä ohjelmiakin, ja se jäi niin kuin tavallaan tänne omaan haaraansa, taas ottamatta mallia siitä, mitä niin kuin oli jo niin kuin muualla päästy eteenpäin. Ja sen takia meillä on nyt kolme niin kuin asiaa, mitkä ei niin kuin kunnolla kohtaa. Et se oli ihan hyvä yritys se Microsoftin puhelinkäyttöjärjestelmä, että se yritti siinä niin kuin yhtenäistää nämä asiat, mutta ei tietysti taas kunnolla osannut sitä. Scala on semmoinen kieli, mikä kääntyy sinne Javan tavukoodiksi, mutta se on funktionaalinen kieli, eli sillä pystyy tekemään niin kuin joitakin asioita merkittävästi eri tavalla kuin näillä muilla kielillä, mutta moni muukin kieli on imennyt niitä funktionaalisia ominaisuuksia. Swift on se, millä ohjelmoidaan Mäkkejä nykyisin, nämä esimerkit ei anna sitä hyvää kuvaa. Sitten konekieli, eli ennen kuin se Delphi tuli, niin silloin mä tein kaiken teollisuusautomaation kirjoittamaan suoraan sitä konekieltä. Ja se konekieli nyt on siitä kivaa, että kaikki mitä ne tekee, niin se tapahtuu oikeasti just niin, eikä kukaan kääntäjä mene pilaamaan sitä meidän tekelettä, mutta onhan se hiukkasen vähempi ilmaisuvoimasta. Että esimerkiksi tämä tulostaminen sanotaan, että siirretään AX-rekisteriin se osoite, mihin me ollaan laitettu tuo meidän teksti muistiin tavuina, ja sitten siirretään segmenttirekisteriin, ja sitten se paikka siellä muistissa, missä tuo oikeasti on, niin se siirretään toiseen rekisteriin, ja sitten kutsutaan systeemifunktiota 9, ja sitten kutsutaan systeemifunktiota, että lopetetaan tämä ohjelma. Mutta kun siihen tekee itsellensä sopivia aliohmia ja muuta, niin loppupelissä sitä voi kyllä rakentaa semmoisen, millä saa ihan toimivaa tehtyä, mutta sitten kun piti saada niin kuin graafista käyttöliittymää ja muuta, niin kyllä se on pakko sitä luovuttaa. Eli oikeassa elämässä teillä on tosi vaikeaa, että minkä kielen te valitset, jos te lähdette jotain tekemään. Meillä se on helppoa, kun meillä on sanottu, että me tehdään Javalla. Mutta oikeasti siinä on niin monta aspektia, mitä pitäisi ottaa huomioon ja muistaa se, että sen pitäisi olla vielä 30 vuoden päästäkin ehkä toimivaa, mitä te teette. Et siinä on niin kuin hyvin lyhytnäköistä tämä nyt, että kaikki nämä muuttuu niin kuin muutamassa vuodessa niin, että en mä oikein tiedä, minkä mä ottaisin. esimerkiksi mikä Timmin pohjaksi valittiin, yksi JavaScript-kirjasto sinne, Googlen tekemä, niin parin vuoden päästä niin Google onkin vetänyt siltä matoa alta. Että jos valkkaa väärin, niin siinä voi käydä sitten huonosti. Voihan sen kirjoittaa uusiksi, mutta siinä menee taas aikaa. Joo. Huomenna lähdetään sitten, unohdetaan ne muut kielet ja lähdetään sitten tekemään tästä lähtien niin kuin Javalla näitä asioita. Jatketaan tuolla demoissa sitten tänään.